Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku ukraińskim.
Думка українська.
Доброго ранку, шановні слухачі. В неділю 24 вересня вітає вас Євген Рижик. В передачі почуємо зараз про українське зерно та пов'язану з ним кризу у польсько-українських відносинах. В другій частині побуваємо в Холмі, де в минулому тижні проходили врочистості 800-річчя переведення столиці православної єпархії з Угровецька до Холма. А передачу розпочинаємо від пісні, яку виконує джамбенд Одеса.
На краю села хатина, заглядав вікно смерека, а в хатині ті дівчина, та до неї так далеко. Смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Бачити тебе я мушу, ти запала мені в серце, полонила мою душу. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Вже весна Карпати вкрила, журавлі вже прилетіли, лиш свою дівчину любу зустріли. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко.
В минулому тижні після продовження польським урядом ембарга на імпорт українського зерна дійшло до погіршення польсько-українських відносин. Про це свідчать слова президентів Польщі та України, які прозвучали в ході засідання Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Як цю ситуацію оцінює професор Оксана Войтюк з факультету міжнародних відносин Університету в Білостоці?
Я думаю, що просто президенти не порозумілися. І в Польщі виборча кампанія.
В Україні в наступному році також президентські вибори, ну і війна.
В Україні на даний момент війна, і ми не знаємо, чи ці вибори будуть поки що. Ось. Але в Польщі вони вже, можемо сказати, що вони на носі. І ну, виборча кампанія, кожен бореться за голос виборця, то тут відомо. В Україні війна, в Україні контрофенсива, в Україні обстріли, в Україні знищують порти зі збожем, знищують поля, поля дуже багато заміновані, тобто дуже тяжко дається збір урожаю. Спочатку йдуть сапери, перевіряють, чи немає якихось невибухів, які все одно долітають на Запоріжжя головним чином зараз, тому що більшість пшениці була зібрана в цьому регіоні, саме в цьому році. І це збіжжя, воно дійсно дійсно дається дуже важкою ціною. І ну, тут просто якби пішли емоції, на мою думку.
Українська сторона навіть погрожує, що може ввести ембарго на імпорт з Польщі деяких фруктів та овочів, цибулі, помідорів, грушок, яблук.
Мені здається, що ну, ось це була поправка, тобто, що Україна зробить це з остаточності, тобто вже в останній момент, але з іншого боку, тутай ані Польщі, ані Україні та ситуація не є корисна, тому що Україна стала для Польщі зараз теж дуже великим ринком збуту.
Також великі експорти продуктів з молочарні з Польщі в Україну.
Так, тобто дуже багато товарів польських зараз в Україні, і Польщі теж невигідно якби втрачати цей ринок, бо це дуже великий. Можна сказати, що це найбільший європейський ринок, бо Україна з точки зору поверхні території це найбільша країна в Європі. Тому і в одну сторону, і в другу якби невигідно це. І я вважаю, що сторони просто зараз повинні трохи втихнути емоції, і сторони знову повинні сісти за стіл переговорів і спробувати цю ситуацію максимально злагодити. Транзит є. Тут мова йде про імпорт українського збіжжя, і як показала статистика з попереднього року, 64% Україна виекспортувала до панств африканських, а решта виекспортувала до панств європейських. Так? І тут, власне, українська сторона напрацювала такий план, яким чином можна експортувати це зерно. Тобто, що будуть відповідні дозволи і що Україна буде домовлятися з конкретними країнами на конкретну кількість, на конкретну поставку і в конкретних якби термінах. Тут мова йде про європейські країни, що не буде те зерно просто йти на експорт і хто буде хотіти собі це купувати, а буде безпосередня домовленість з певними країнами. І зараз Україна якби пробує негоціювати цю пропозицію, цей план, власне, з сусідами, які блокують цей експорт зерна. Ще одна ініціатива, яка з'явилася буквально позавчора, це Україна хоче теж збудувати зернові хаби в африканських портах, щоб на випадок якби таких надзвичайних якихось ситуацій можна було з цих хабів це зерно далі розподіляти, дистрибувати. Але це наразі тільки така ініціатива. Побачимо, який буде конкретний план. Україна все ж таки підкреслює, що вона зацікавлена у ці африканські країни експортувати. Якщо ми подивимося, теж експорт за минулий рік, ну, то там на першому місці була Туреччина, на другому місці був Єгипет, одна з найбільших країн за кількістю населення в Африці. Там було Сомалі, там було Джибуті. Тобто це були дійсно країни, в яких бракує продуктів, живності. І це ті країни, яким дуже залежить на українському зерні.
Також того українського зерна потребують ну, західні великі держави, наприклад, Іспанія.
Взагалі, я б сказала так, Україна втомлена від війни вже, але головна причина, що Україна не має де зберігати це зерно, тому що в будь-якому місці на території України це зерно просто може бути знищене, як це було в Одеському порті.
Ці порти в гирлі Дунаю, Рені, Ізмаїл.
Ну, останньо там теж долітав безпілотник.
Багато безпілотників, навіть падають в румунському боці.
Так, так. І, власне, тому вони не є безпечні. Зараз Україна створює такі певні рукави в певних регіонах для зберігання цього збіжжя, щоб це збіжжя не звозити в один великий магазин. І це зберігання цього збіжжя в цих рукавах, воно теж не може відбуватися довго. Тобто Україна мусить це збіжжя якби вислати за територію своєї держави, тому що інакше, ну, так як я вже сказала, воно може бути просто знищене.
Але також та ситуація на Чорному морі дуже така складна, тому що Росія вийшла з тої зернової угоди, ну і зараз взагалі небезпечно кораблям плавати по те збіжжя.
З того, що я знаю, то до порту в Чорноморську, здається, вплинув один з кораблів, який має забрати це збіжжя, але це дійсно небезпечно. Навіть не з тих причин, що цей корабль може бути обстріляний, але з тих причин, що в Чорне море зараз є небезпечне з точки зору якихось вибухових матеріалів. Дійшло в червні до вибуху Каховської ГЕС, були залиті величезні території, частина тих територій була мінована. Тобто, де ці всі міни, де це все, воно все десь пішло у Чорне море. Тобто, це є дуже небезпечно.
Говорила політолог професор Оксана Войтюк з університету в Білостоці.
Неволі, зривайся, лети,
Чи бачиш, все небо палає, пожар б'є, як море на наші хати, проклятий, хто нині дрімає, як славно бувало козацькі сини, боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну. Козацькі сини боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну. Гей, хлопці молодці, не гайте, спішіть, ставайте при нашім прапорі, Тарас на нас кличе, кайдани порвіть і кривду втопіть в чорнім морі. Як славно бувало козацькі сини, боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну. Як славно бувало козацькі сини, боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну. Чимало терпіли покірні батьки, терпіти вже нам надоїло, свободу лиш ділом здобудемо ми, тож, браття, берімся за діло. Як славно бувало козацькі сини, боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну. Як славно бувало козацькі сини, боролись до смерти за гину, так будемо, браття, боротися й ми за Русь, Русь святу Україну.
В Холмі в середу перед Пречистою в рамках урочистостей 800-річчя переведення столиці єпархії з Угровецька до Холма пройшла міжнародна наукова конференція. В соборі Різдва Пресвятої Богородиці на Даниловій горі, зараз там римо-католицький храм, була відслужена урочиста панахида за засновника Холма, князя Данила Романовича Галицького та православних холмських єпископів. Сам праздник Пречистої біля церкви був посвячений пам'ятник князю Данилу Галицькому. Говорить архієпископ Холмський та Люблинський Авель.
То вже кльоровна дата починається від 1223 року існування Холмської єпархії. І наданий новий статус, і з Холмом зв'язана. І слава Богу, що настали такі часи, що ми можемо в такий спосіб через міжнародну наукову конференцію увіковічнити твою спадщину. Запросили спеціалістів научних з України, хто займається цією тематикою, також і з Польщі. Я думаю, що невдовзі, може в цьому році ще старанням Центру культури православної в Холмі вдасться матеріали після сесії видати, а може то започаткує новий етап взновити так називаємо Холмський архів, що було б дуже корисно для нашого церковного життя.
Буде відкриття пам'ятника Данила Галицького. Чому якраз такий пам'ятник в Холмі?
Ну, Данило Галицький, засновник міста Холма, і велике непорозуміння, думаю, що в місті ще не було того пам'ятника, то тепер хоча й на нашій території погосту церковного буде свідоцтво основоположника міста, ну і одночасно, можна сказати, основоположника єпархії православної старовинної Холмської.
До початку православної Холмської єпархії, яка найперше коротко була в Угруську над Бугом, говорить професор Дар'юш Домбровський з університету імені Казимира Великого в Бидгощі.
Генерально, то Wszystko tonie w mroku niepamięci, jeśli by się tak poetycko wyrazić. Mianowicie jest informacja podana w Kronice Halicko-Wołyńskiej, czyli w Kronice Romanowiczów, o tym, że zostało założone biskupstwo w Uhrusku, przez Daniela oczywiście, i że z czasem zostało przeniesione do Chełma. Ale w tym problem, że datę tego wydarzenia podaje tylko i wyłącznie rękopis, czy też kodeks hipacki, zwany inaczej ipatiewskim, Kroniki Halicko-Wołyńskiej, który powstał w wieku XV, w latach XX, prawdopodobnie w Pskowie i niestety ma bardzo niedobrą datację, możliwą do przesuwania o kilka lat. Niemniej można domyślać się, że rzeczywiście powstanie biskupstwa uhrskiego wiąże się ze wzmocnieniem znaczenia Daniela, który walczył przez długi czas o uzyskanie spuścizny po ojcu. Ja bym wiązał jednak powstanie biskupstwa z tym czasem, kiedy po prostu stworzył się jednolity blok terytorialny obejmujący Zaburze, gdzie po prostu była potrzeba jak gdyby wzmocnienia struktur władzy, a przecież cerkiew wchodziła bez wątpienia do tego obszaru. Co więcej, Daniel nie miał zbyt dobrych relacji z duchowieństwem w ogóle jako takim. Na pewno dochodziło do ostrych konfliktów z eparchami halickim i przemyskim. Z Włodzimierzem można domniemywać, że również podobnie się ta sprawa przedstawiała.
I stąd nowa diecezja.
I stąd osłabienie pozycji Włodzimierza, z którego ziem wyłączono po prostu ten obszar, na którym powstało biskupstwo uhruskie. Zaś translokacja rzeczywiście chyba wiąże się z tym, że ono było jednak gorzej położone geopolitycznie niż Chełm. Zresztą tutaj jest jeszcze jedna kwestia. Po prostu ten sojusz, ta symfonia tronu i ołtarza wymagała na przykład, to była częsta praktyka, że w rezydencji, czy też przy rezydencji książęcej była siedziba lokalnego eparchy. Więc w momencie, kiedy Daniel wybudował główną rezydencję w Chełmie, po prostu doszedł chyba do wniosku, że lepiej będzie, że biskup będzie siedział przy nim.
Doktor Юрій Мазурик, ви є з Луцька.
Я зараз на пенсії, але є член спілки краєзнавців України.
Пане Юрію, як далеко розташований від Холма є Угруськ?
Він від Холма на північний схід, приблизно 30 кілометрів, за Бугом, зразу же за Бугом на правому березі цієї річки. Значить, якщо можна так сказати, є період долітописний, який, на жаль, невідомий, є літописний, це 13 століття, власне, що в Галицько-Волинському літописі згадується аж 7 раз. І третій період після 13 століття, на жаль, це місто загинуло десь в кінці 13 століття, але можна врахувати те, що остались такі населені пункти, як на території Польщі Угруськ, Воля Угруська, на території України село Нове Угруське, колишнє Вілька Угруська.
Чому якраз цей осередок там виник? Там були якісь природні умови дуже добрі?
Природні. На певному етапі там було, перш за все, місто, в першу чергу ставилося, це фортифікація. Там було досить зручно, це була така заплава, доступ туди був дуже-дуже тяжко доступний, і тим більше саме місто було укріплене. Церковка – це така пагорб, досить високий, і потім було збудовано ще друга укріплена площадка – це урочище Стовп, де була збудована вежа.
Там була створена єпархія.
В літописі згадується, перш за все, що Данило Галицький призначив єпископа в Угровськ, згадується, що був монастир Данила Стовпника, можна сказати, як церковний центр цього регіону. Могла б бути і резиденція Данила Галицького. Як в літописі згадується, він створив Угровськ, і потім зразу же слідуючі речення в літописі, що він їздить по полям і знаходить таке місце, де потім збудував холм. В нього були плани збудувати свою столицю, він шукав більш привабливе місце, яке відповідно знайшов, і як досвідчений державотворець, як полководець, він чітко визначений в це місце, що дуже було зручно збудувати там фортецю, яка витримала потім декілька облог під час Татаро-Молинської навали.
Ви там брали участь в археологічних розкопках, що там цікавого було знайдено?
Я був керівником археологічних експедицій. Ну, перш за все, щоб підтвердилась локалізація цього місця, що саме це городище є залишками літописного Угровська.
Але воно було нищене Бугом.
Да, як згадується, ще з другої половини 19 століття аж до 50-х років 20 століття джерелах згадується, що Бог його інтенсивно підмиває. Зараз, слава Богу, як такий цей процес зупинився.
Половина городища.
Судячи, ми тільки маємо одну маленьку замітку, яка була площа його на початку 20-го століття. Якщо від тої площі вже ми тільки враховувати, то це була 2/3 знищено, 1/3 залишилось. Зараз залишилося верхня площадка площею 18 соток. Виявлений на урочищі церковка некрополь. Це дуже рідке явище, щоб на городищі був некрополь. Були знайдені такі артефакти, як цегла, плитка для підлоги. Тобто, що очевидно, там знаходилася монументальна споруда. Якби кераміка 13 століття, дуже масовий матеріал, навіть імпорт фрагментів візантійських амфор, дуже рідкий тип кераміки, який вдалося графічно реконструювати, чаша на піддоні. Тобто, це таке, аналогів ми не знайшли археологічних для світської еліти, або ж для церковний інвентар, потир. Це грецька назва, чаша, для причастя.
Місце зараз є важко доступне, тому що при кордоні.
Так, при кордоні так і знаходиться, свобідного доступу немає.
Богородице, вірним обороном, уповаючим на тебе короном, спаси нас од бід. Мати преблагая, Діво святая. Ти жизнодавця на світ породила, Адама Єву от від свободила. Свободи нас, мати преблагая, Діво святая. Тебе небесних рухом поють хори, тебе патріарх і пророк собори, всі вихваляють, мати преблагая, Діво святая. Тебе апостол і святитель великий, святих жінчини та же мученики, всі вихваляють, мати преблагая, Діво святая. Тебе пустельні патронку усердно просять, мати преблагая, Діво святая.
Професора Даріуша Домбровського з Університету Казиміра Великого з Бydgoszczy запитали ми про церковні фундації князя Данила Галицького.
Mamy do czynienia z tym znakomitym pisanym źródłem, czyli kroniką halicko-wołyńską, która zawiera w sobie opowieść o ufundowaniu przez Daniela Chełma, o zniszczeniu grodu w wyniku wielkiego pożaru i odbudowie. I tam rzeczywiście pojawia się szereg niezwykle interesujących informacji, między innymi o ufundowaniu Cerkwi Świętej Trójcy, ona jest pierwsza chronologicznie. Następnie soboru katedralnego Bogurodzickiego, następnie według wszelkiego prawdopodobieństwa cerkwi dworskiej świętego Jana Złotoustego i na koniec cerkwi świętego Kuźmy i Damiana. To wszystko się mieściło na tzw. Wysokiej Górce w Chełmie, czyli w obrębie szeroko rozumianej fortyfikacji, bo to były wały raczej, nie mury.
Również dbał o te grody na północy, tak Bielsk, jest. Drohiczyn, Mielnik.
Tak jest, co więcej, w jego nekrologu pojawia się informacja, że fundował inne cerkwie liczne. A co do Drohiczyna, rzeczywiście jest konkretnie podana informacja, że Daniel założył tam cerkiew Bogurodzicką znowuż. Ona niestety nie istnieje ze względu, wiadomo, na to, co robi Bóg. Przez U otwarte.
Podmyte.
Tak. Jeśli chodzi o Mielnik, to tam trudno powiedzieć, kiedy ta cerkiew powstała. W informacjach dotyczących konkretnie 1258-9 roku znajdujemy taki pasus, że Daniel pomodlił się w tamtejszej cerkwi i obiecał, że przyozdobi ikonę Bogurodzicy, która tam się znajduje. I później jest taki dodatek, bez wątpienia powstał już gdzieś tam w środowisku związanym z Włodzimierzem Wasylkowiczem, czyli bratankiem Daniela, i do dzisiaj cieszy się wielką czcią.
Jak doszło do koronacji w Drohiczynie?
No właśnie, znowu ciekawa sprawa. Daniel niestety został zmuszony do przyjęcia zwierzchnictwa mongolskiego, co mu się straszliwie nie podobało. Widać to również z kroniki halicko-wołyńskiej. Nie ma się co dziwić. Musiał udać się do Ordy, do Batuhana, gdzie został poddany dosyć upokarzającym procedurom, łącznie z tym, że musiał się napić kumysu na przykład. Ale później Han łaskawie zezwolił, żeby Daniel pił wino. Przysłał mu bukłak wina. Wy, Rusini, nie jesteście przyzwyczajeni do picia kumysu. Pij wino. Dokładnie można powiedzieć, cytując ten ustęp. No, więc wrócił do siebie i rzeczywiście zaczął szukać sojuszników do walki o wyzwolenie spod jarzma mongolskiego. A tymczasem ówczesny papież, Innocenty IV, miał rzeczywiście takie ekumeniczne z jednej strony skłonności, a z drugiej polityczne, bowiem chciał po prostu podporządkować sobie kawał kolejnych ziem, które nie znajdowały się w obediencji pod kontrolą papieską. I zaczęły się rokowania. Właśnie dokładnie po powrocie Daniela, a właściwie już nawet troszeczkę wcześniej. Znamy trochę dokumentów właśnie jednostronnie, bo tylko i wyłącznie zachowały się papieskie. Wiadomo, że szły poselstwa od Daniela do papieża również, do Innocentego IV. I po kilku latach gry dyplomatycznej w 1253 roku pod koniec doszło do wielkiego zjazdu książęcego i duchowieństwa, zarówno prawosławnego, jak i katolickiego. I właśnie wówczas w Drohiczynie Daniel został koronowany na pierwszego króla Rusi. Ja piszę o tym w biografii Daniela między innymi. To jest chyba najszerzej potraktowany wątek. Tam byli na pewno obecni tak. Opizos Mezzano, czyli opat z Mezzano, legat papieski. On dokonał koronacji, a więc koronacja dokonana przez łacinnika. Niemniej byli, wiadomo, obecni biskupi z państwa Romanowiczów prawosławni i prawdopodobnie przybyła grupa biskupów polskich, którzy reprezentowali stronę łacińską, a więc można powiedzieć, że doszło do takiej mszy ekumenicznej, która chyba się rozegrała w tej cerkwi Bogurodzickiej w Drohiczynie, ale to tylko chyba. Aczkolwiek nie oznaczało to przyjęcie unii. Daniel się szybko rozczarował, zresztą Innocenty zmarł po tam nieco ponad 2 latach od koronacji, a Aleksander IV, kolejny papież, miał już zupełnie inne podejście do spraw, nazwijmy to w cudzysłowie, unijnych, zaś Daniel po prostu bez wątpienia oczekiwał na pomoc Zachodu w walce z Mongołami. No, ta sytuacja jest analogiczna do tego, z czym mamy teraz, dzisiaj do czynienia. Na naszych oczach co się rozgrywa, no bo wiadomo, kto jest spadkobiercą tradycji mongolskiej, jeśli chodzi o sprawowanie władzy. Taki jeden pan siedzący na Kremlu. No, w każdym razie rzeczywiście po prostu Daniel się tej pomocy nie doczekał. I to jakoś tak się rozmyło. Zresztą Mongołowie niestety zdawali sobie sprawę z pewnego zagrożenia, znaczy utraty wpływów nad Rusią południowo-zachodnią i zorganizowano 2 wyprawy w końcu lat 50., które po prostu złamały, można powiedzieć, opór Rusinów, czyli 58, 59 i 59-60.
Mówił profesor Dariusz Dąbrowski z Uniwersytetu Kazimiera Wielkiego w Bydgoszczy. W zachodniej miejskiej bibliotece w Bilsku projdę zustrycz z laureatem i pilaskoho literaturnego konkursu Piszę o po swojemu. Uczas wiedźmuć Olena Aleksiejuk, Juri Plewa, Agnieszka Daneluk ta Walentyna Waszczuk. Początek o 15 godzinie. Organizatorem jest Pidlaski Naukowy Instytut. I to wże w sesji chodni. Za uwagę dziękuję Jewgen Ryżyk. Na wse wam dobre, szanowni słuchacze.
Ty kazala w poniedziałek. Pidem razem po barwino. Ty kazala u wtorek. Поцілуєш разів 40. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти
молодого зуму розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зуму розуму звела. Череду. Ти казала у четвер, підем разом на концерт. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зуму розуму звела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зуму розуму звела.
Підманула,
підвела.